სტუმარი დღეს გახლავთ გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადით გადამხდელთა კავშირის ხელმძღვანელი და ვილაპარაკებთ საგადასახადო პოლიტიკაზე ზოგადად, არაერთხელ ვილაპარაკე, ამჯერად კი კონკრეტულად მოგების გადასახადის გაუქმებაზე, გაჟღერებულ ინიციატივაზე, მოდით ასე ვიტყვი, რა სტატუსშია არც კი ვიცი ეს ინიციატივა, იქნებ თქვენიცით მეტი და ამის თაობაზე ორგანიზაციას გადასახადის გადამხდელთა კავშირს აქვს თავისი პოზიცია და თავისი ესე ვთქვათ არგუმენტები და გაგვიზიარებს სწორედ ახლა ამ არგუმენტებს ბატონი გიგლა დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ და
დილამშვიდობის
გისმენთ რატომ გაამახვილეთ ყურადღება ასე ძალიან მგონი უფრო მეტად გაამახვილეთ ვიდრე თვითონ ინიციატორი ფიქრობდა
კი ბატონო უნდა მოუყვე ალბათ მოუყვე
ხორას კი კი კარგი იქნება დიახ
საკითხი მიხარია რომ დაინტერესდით ამ თემით იმიტომ რომ მოგების გადასახადი ჯერეთ ეხება ძალიან ბევრ მცირე მეწარმეს რომელიც ალბათ ეხა გვისმენს და ასე საგადასახადო პოლიტიკა ირიბად ყველა მოქალაქეს ეხება. ანუ ინიციატივის შინაარსი არის შემდეგი, რომ ქვეყანაში გაუქმდეს მოგების გადასახადი. Ну, ეს ძალიან უხეშად ვამბობ, ამას ახლა ზუსტი იურიდიული ფორმულირება ჭირდება, მაგრამ ну და კომპანიის მოგება არ დაიბეგროს მოგების მიღების დროს, არამედ როდესაც ეს მოგება, ვთქვათ, მის ფლობელს გააქვს კომპანიიდან. ანუ აქ საუბარია რეინვესტირების ხელშეწყობაზე. ეს იდეა არ არის ახალი, ეს დიდი ხანია არსებობს ბიზნეს წრეებში, ეკონომისტებს შორის ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ ამაზე. და ცოტა ხნის წინ რამდენი კვირის წინ, როდესაც ეკონომიკური გუნდი იყო პარლამენტში მისული, თავად მათ განაცხადეს, ну, ბატონმა კვირიკაშვილმა, რომ ისინი აპირებენ, ასე ვქოთ, რაღაც ეკონომიკის სტიმულირებისთვის აპირებენ რეინვესტირებული მოგების გადასახადიდან გათავისუფლებას. Ну, აქედან გამომდინარე და ჩვენ ასევე გვაქვს ინფორმაცია თუ რა დაახლოებით რა ზემოშოს მთავრობა საუბარი არის არამთლიანად მოგების გადასახადის გაუქმებაზე, არამედ საუბარი მხოლოდ იმ, ასე ვთქვათ, კომპანიის მოგების რეინვესტირებული, კომპანიის რეინვესტირებული მოგების გადასახადიდან გათავისუფლება. ანუ მე თუ რაღაც მოგება დამჭერთ ლისბონში, მაგრამ იქიდან ნაწილი ისევ ჩავდე კომპანიაში რეინვესტიციის სახით, აი იმ ნაწილზე აღარ გადავხდი მოგების გადასახადი. Ну იდეა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა შემთხვევაში მივესალმებით გადასახადის შემცირებას ყველა ფორმით.
ხო, მაგრამ უკაცრავად კითხვა გამიზარდა, სახელმწიფო ელოდება, როდის გადაზღვეტავ ჯიბეში ჩაიდო თუ რეინვესტირება მოახდინო, იმიტომ რა ეტაპზე ბეკრა.
ხო, ანუ წლის ბოლოს თუ შენ იტყვი რომ მე ეს ხარჯი, თქვა რაღაც ხარჯი აქედან ეს ანუ მოგების ნაწილი ეკონომიკური ანუ ეს რეინვესტირება უნდა დასაბუთოს და აქედან მივდიოდი წეგან ანუ რეინვესტირება უნდა დასაბუთოს ის უნდა იყოს კავშირში შენს ეკონომიკურ საქმიანობასთან და თქვა სახელმწიფო გიღიარებს იმას როგორც ინვესტიციას სხვათა შორის ეს წესი უკვე რამდენიმე სფეროში მოქმედებს მათ შორის სოფლის მეურნეობაში ამ შემთხვევაში საუბარია ყველა სფეროზე გავრცელებაზე ან ჯანდაცვის სფეროშიც მოქმედებს სხვათა შორის და მე ამ გამოკლებულ რეინვესტიციას რაც დარჩება მხოლოდ იმაზე გადაიხდი მოგების გადაცემა ჩვენ ვხედავთ თამაში პრობლემას იმას რომ დაიწყება ისე დავები რა არის ეს რეინვესტიცია იმიტომ რომ როგორც წესი საგადასახადო დავების უმრავლესობა ეხება სწორედ ხარჯებს ანუ არის თუ არა ეს კონკრეტული ხარჯი კომპანიის მართლა ხარჯი ანუ აღიარდება თუ არის როგორც ხარჯი და ამიტომ ჩვენი წინადადება რაში მდგომარეობს არ არის ეს რა ნოუ-ჰაუ ჩვენ ველოსიპედი არ გამოგვიგონებია აქ საუბარი არის ესტონური მოდელის დანერგვაზე რომელიც გულისხმობს რას რომ არანაირ შენ რეინვესტირებას გაუკეთებ ამას თუ თქვა ანგარიშზე დადებ სახელმწიფოს არ აინტერესებს ანუ იხსნება ეს რაღაც ბიუროკრატიული დაუშვათ ბარი რაღაც ლაბირინთები ასე ვთქვათ პრობლემები შენ თავად საზღვრავ დაუშვათ რა უქნამთ ახლა ანუ და სახელმწიფო არ ბეგრავს მოგებას მოგების მიღების დროს კომპანიის შემთხვევაში არამედ როდესაც ეს მოგება გადის უკვე კომპანიიდან მისი განაწილება ხდება დივიდენდის სახით ანუ კომპანიის მფლობელები ვინც არის კერძო იურიდიული პირები აი მაშინ დაიბეგრება ეს თანხა თქვათ უკვე გადასახადით ეს ნიშნავს რას რომ კომპანიას ეძლევა საშუალება ანუ აღარ აქვს მოტივაცია რომ რაღაც ხარჯები გაბეროს ნაკლები მოგება აჩვენოს რაც დღეს არის ხოლმე და მე ამიტომ არის ამდენი დავები ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ კომპანიას ექნება უფრო ლავირების მეტი საშუალება და მხოლოდ როდესაც ეს ფული გავა კომპანიიდან მაშინ დაიბეგრება გადასახადი. ეხლა თუ კითხვა გაქვს, დასვით თორე გავამდე.
სვენას უთხრათ, ამჟამად არის მოგების გადასახადი 15% საქართველოს.
და დივიდენდზე ან საშემოსავლო გადასახადი დივიდენდზე, როცა ის ანუ ვთქვათ კომპანიის მეწილეს გააქვს ეს თანხა მოგება კომპანიიდან, ანუ იღებს შემოსავალს, პირად შემოსავალს, უკვე ის პლუსი ბეგრება კიდე 5%. ანუ ჯამში, საერთო ჯამში ეს გამოდის 19.25, ანუ არ გამოდის 20, იმიტომ რომ რაღაც მათემატიკური. სერ, მაგრამ ნუ უხეშად რომ ვთქვა, დაახლოებით ეს ვთქვა 20% ბეგრება მოგება.
ერთი კითხვა მაქვს, თუ გაქვთ ინფორმაცია, თავის დროზე, როდესაც თუ გახსოვთ, ანუ როდესაც ასე დადგინდა, როგორც არის დღეს, რა მიზანი ქონდა ამას? იმიტომ რომ საგადასახადო პოლიტიკა მარტო რიცხვების შეკრება გამოკლება არ არის, ამას შინაარსი აქვს, ხო?
მანამდე მეტი იყო.
სტიმულირების.
არა, მანამდე გაცილებით მეტი იყო მოგების გადასახადი, შემცირდა, დავიდა 15-მდე. და ნუ ეს, ანუ ეს განაკვეთი ზოგადად ძალიან ნორმალური არის, ქვეყნებში სადაც გაცილებით მაღალი განაკვეთია. ანუ ჩვენ არ ანუ ეს მოდელი, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, არ არის მაინდამაინც გავრცელებული მთელ სოფლიოში, მაგრამ ჩვენ როგორც საგადასახადო ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ლიბერალური სახელმწიფო საგადასახადო კუთხით და რა თქმა უნდა, ამის თავი მიზანია ეკონომიკის სტიმულირება და ინვესტიციების მოზიდვა. რა თქმა უნდა, ნუ ვიფიქროთ ინოვაციაზე და არ უნდა დაველოდოთ, ეხლა ყველამ თუ ეს მოდელი შემოიღო, მე საქართველოსში ამის შემოღება შეიძლება აღარ იყოს საინტერესო, ხო? ესტონეთმა ეს მოდელი დანერგა და საკმაოდ წარმატებული, რა თქმა უნდა, პირველ წლებში მას ჰქონდა გარკვეული საბიუჯეტო კლება შემოსავლებში, უფრო შემოსავლებს კლება ბიუჯეტში, და ამაზე ვისაუბრებ
ჩვენ
ახლავსთაურობას, მაგრამ შემდეგ ამ გამოიწვია ძალიან პოზიტიური ეფექტი, იმიტომ რომ როცა კომპანია რეინვესტირებას აკეთებს თავის აკუმულირებული მოგებისა, ის რა თქმა უნდა მეტ ადამიანს ასაქმებს, გზდის თავის კაპიტალიზაციას, მეტ შენობას აშენებს, მეტ რაღაც დანადგარს ყიდულობს და სხვა გადასახადებიდან, დღეგიდან, საშემოსავლოდან იღებს სახელმწიფო ამ ასე ვთქვათ კომპენსაციას აკეთებს ამ დანაკლებს.
აუცილებლად ვთქვათ ამაზე, ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო არის, ნიკო ენერგაძეს დაუთმობთ ეთერს 1 წუთით და შემდეგ გავაგზავნებთ ამ ძალიან საინტერესო თემაზე. ახსაქმელად შეიძლება იოლი, არ ვიცი, შეიძლება ჩემი თავი ცეზღრავ, იოლი ფლად არ იყოს, მაგრამ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე საუბარს ჩვენს სტუმართან ერთად. ახლა ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ.
ერთხელ მოგესალმებით გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დანდუამ განაცხადა, რომ რეზოლუციას მხარი 75 ქვეყანამ დაუჭირა, რაც გასულ წელთან შედარებით 6-ით მეტია. თამაზ ელიზბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარში გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ძლიერი წვიმის შედეგად ადედებულმა მდინარე ვერემ ძაღლების თავშესაფარი წუხელ დატბორა 12 საათისთვის და ახშე 12 ძაღლი დატბორული, ასევე ძაღლების თავშესაფრის 3 მანქანა და დაზიანებულია ძაღლების ადგილსამყოფელი. ესტონეთის პრეზიდენტმა ტომას ჰენდრიკილესმა განაცხადა, რომ ადასტურებს თავისი ქვეყნის მზადყოფნას შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.30 თეთრი.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებ სტუმართან ერთად გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორია ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკობთ მოგების გადასახადის გაუქმების იდეაზე, ჯერჯერობით მხოლოდ იდეაზე. ბიუჯეტის ამბავზე ვიდრე გადავალთ, სტატუსზე იქნებ გითხრათ, მხოლოდ ითქვა და დამთავრდა რა ინფორმაციაა გაქვთ?
ნუ ამას წინათ რამდენიმე 1-2 კვირის წინ დაახლოებით ბიზნესმენებმა ისევ წამოწიეს ეს საკითხი, თუ არ ცდები ბიზნეს ომბუდსმენთან შეხვედრაზე, რომ აი რა ხდება, რა სტადიაზეა, და ნუ გამოვითქვა მაშინ კომენტარი გაკეთდა, რომ აი ვმუშაობთ, ეს არ არის ადვილი საკითხი, მე ვეთანხმები თავრობას, ეს მართლაც არ არის ადვილი საკითხი და არ შეიძლება ამის ახლა ძალიან აუცილებლად გაკეთება, თუმცა მე მივესალმებოდი, რომ ეს განხილვა და ეს დისკუსია იყოს საჯარო და რაღაცნაირად ეს პოსტფაქტუმ კი არ გვიწევდეს კანონპროექტების განხილვა, რომ პროცესში იყოს ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარე. ერთი პრობლემა, რაზეც მთავრობა საუბრობს, თქვათ, რაც ართულებს ამ იდეის რეალიზებას, არის ის, რომ უცებ, ან თუ ჩვენ ახლა მოგების გადასახადს გავანულებთ, მოდი პირობითად ვთქვათ, დიდი რაოდენობით თანხა დააგდება ბიუჯეტს, ხო? იმიტომ რომ დღეს დაახლოებით 800 მილიონი დოლარი შედის ბიუჯეტში მოგების გადასახადიდან. ამაში არის ლოგიკა. Ну, ჯერ ერთი უნდა თქვათ, რომ როგორც წეღან თქვის, სხვა გადასახადებიდან შევა რაღაც ნაწილი ამ თანხისა.
მაგრამ ეს რაღაც დროის მერე ალბათ, ხო?
არა, ну, ხო, ну, რაღაც დროის უცებ რა თქმა უნდა ყველაფერია. გარდა მაგისა, ის რო 900 მილიონი, ანუ ყველა ეს თლიანი მოგება, რასაც კომპანიები ნახავენ, ყველა ზეინვესტირება არ განხორციელდება, რაღაცნაირად ისევ გავა დივიდენდების სახით და ეს გაზრდილი დივიდენდის საშემოსავლო გადასახადით მოხდება კომპენსირება. Ну, პირობითად თქვა 900 მილიონიდან შეიძლება სიტყვაზე ამის მათემატიკური განგარიშება საჭირო და ამის საჭიროა ყველა ინფორმაციის ქონა, ეს რთული არ იქნება. პირობითად თქვა 900-დან 500 მილიონი შეიძლება მართლაც დააკლეს ბიუჯეტს ამ კუთხით. მაგრამ ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ რა, ეს მართლაც არ იქნება ადვილი, იმიტომ რომ ბიუჯეტში სადაც დეფიციტური ხარჯო არის ხშირად და შიდავალს იღებს თავრობა და ასე შემდეგ, ხა უცებ 500 მილიონი რომ მოაკლდეს, სრული იქნება. ამიტომ შესაძლებელია რომ ეს განხორციელდეს ეტაპობრივად. ანუ არა 15-დან ეგრევე 0-ზე, არამედ თქვა 15 ჯერ გახდეს 10. ეხა ეს ეტაპი იქნება 1 წლიანი თუ 2 წლიანი, ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია და დისკუსიის თემაა.
ეფექტიანი რა რა შემთხვევაში იქნება? ეტაპის
ხანგრძლივობა, ეს არის უფრო ფისკალური განკანო, რამდენად ჩვენი ბიუჯეტი გაწვდება, ანუ ეს ეტაპი დამოკიდებულია, ანუ ზედრო დამოკიდებულია ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე ალბათ, უფრო, იმიტომ რომ ეს ანუ ის რო ფული დააკლება ბიუჯეტს, მე შესაბამისად ეს აისახება ხარჯებს, ამიტომ რამდენად გაწვდება ჩვენი ბიუჯეტი და უშოთ აქედან გამომდინარე უნდა იყოს ეს ყველაფერი დრო. მე ვფიქრობ პირობითად 1 წელი შეიძლება იყოს ეს და დაუშვათ ყოველ წელს ვიცოდეთ რომ ეს შემცირდება 5% და სადღაც 3 წლის მერე იქნება დაუშვათ 0%. ანუ ამითი ბიუჯეტი ნაკლებ დარტყმას მიიღებს, ეკონომიკა ანუ ბიზნესი გააკეთებს პროგნოზს, ინვესტორების ეს კარგი სიგნალი არ არის აუცილებლად დღესვე განხორციელდეს, ნუ სასწ ველი იქნება, მაგრამ მესმის მეორეს მეორე ხარეს გას ჩვენი ბიუჯეტი, სოციალური ხარჯები, მზარდი სოციალური ხარჯები, ესეც არ დაგვაუწდეს. ამიტომ ვფიქრობ, აი ეს ეტაპობრივი განხორციელება იქნებოდა რაღაცნაირად გამოსავალი კომპრომისი და ის არგუმენტი რომ აი ხლა ამ ხელა ფული დაგვაკლდება და რა ვქნათ მე, ვფიქრობ ეს არგუმენტი ამეთი გაბათილებულია.
თქვენ ახსენეთ ესტონეთის გამოცდილება. ჩვენ ჯერ არ ვიცით, ხომ, რომელი მიმართულებით, ასე ვთქვა, რომელი გამოცდილებით წავა ამ ეტაპზე.
ანუ მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, საუბარი არის არა ესტონურ მოდელზე, არამედ მოდელებზე, რომელიც რამდენიმე ქვეყანაშია დანერგილი, ანუ არა მოგების გადასახადის განულება, არამედ მხოლოდ რეინვესტირებული მოგების აი მოდელზე მუშაობს თავრობა, რაც მე არ მომწონს.
მოდი
თქვა, იმიტომ რომ ფიქრობ, აი გაიზრდება კორუფციის საფრთხე, ბიუროკრატია და ასე შემდეგ.
ეს არის ასე ვთქვათ სამუშაო ინფორმაცია, არა
არა. აი ძალიან ზედაპირული, იმიტომ რომ ჩვენ
ხელშეკრულება. ხო, ანუ დოკუმენტური პროექტი ალბათ. ხო, რა შეიძლება ესტონეთის ამბავს, რასაც თქვენ უჭერთ მხარს. რა მიიღო შედეგი ესტონეთმა? რავადაში რა მიიღო შედეგად?
ანუ ესტონეთმა ეს დანერგა
და საიდან მოიტანა, ესეც საინტერესოა.
ნუ ესტონეთი ორიგინალურია? ხო, ესტონეთი საერთოდ ცნობილია თავისი ლიბერ რომ საგადასახადო ჩვენ ძალიან ბევრი რეფორმა მათგან გადმოვიღეთ და ფიქრობ არც თუ წავაგეთ ამითი. ისინი ცნობილი არიან თავის თავშოთ ამ რაღაც ინოვაციებით მათ შორის საგადასახადო სფეროში და მათ მიიღეს აქტი, სახელმწიფო ბიუროქრატია რა ერქვა ზუსტად, 99 წელს და თუ არ ვცდები 2000 წლიდან დანერგეს ეს მოდელი, რაც გულისხმობდა ასე ვთქვათ მოგების არდაბეგვრას, მოგების მიღების დროს, არამედ მისი კომპანიიდან გაზეთის წარმოსახვით. რა თქმა უნდა, პირველ წელს თვითონ მოგების, ანუ პირველ წელს ბიუჯეტს გარკვეული თანხა დააკლდა, ანუ დაახლოებით განახევრდა ამ კუთხით ბიუჯეტის შემოსავალი, არა მთლიანი შემოსავალი, არა.
გასაგებია, ხო.
ამიმათ და მაგრამ შემდეგ უკვე შემდეგი წლიდან, მეორე წლიდან ამან დაიწყო ძალიან გაზრდა, ახლა ვნახავთ გრაფიკს და საბოლოო ჯამში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებიც, ეხლა რა თქმა უნდა მარტო ამასთან კავშირში არ იყო, მაგრამ ფაქტია რომ გაიზარდა ეკონომიკა, გაიზარდა სამუშაო ადგილები, ანუ არანაირი საბიუჯეტო კოლაფსი ამას არ გამოუწვევია, ანუ ფაქტობრივად აი 1-2 წლის პრობლემების გადალახვის შემდეგ თუ ამას პრობლემებს შეიძლება უწოდოთ, მოხდა ასე ვთქვათ ძალიან კარგი ეფექტი მიიღო. ეს მოდელი ბევრს მოწონს ბევრ ქვეყანას, ვიცი რომ ბევრი განიხილავს, მაგრამ აი ამ საფრთხეების გამო რაღაცნაირად უჭირთ ასეთი თამამი ნაბიჯი. ეს საკმაოდ თამამი ნაბიჯი იქნება და მე მინდა თქვა, რომ თუ დღევანდელი ხელისუფლება ამას გააკეთებს, ეს იქნება ძალიან რევოლუციური ნაბიჯი საგადასახადო პოლიტიკაში, რაც ვერ შეძლო წინა ხელისუფლებამ შეთაშურის, იმიტომ რომ ვიცი რომ ისინიც განიხილავდნენ ამ თემას, ბიზნესი მაშინაც აღვრულდა ამ იდეაზე, მაგრამ მათ ეს ვერ განახორციელეს. თუ დღევანდელი დეობა ამას იზამს, მე ვიტყვი რომ მათ საკმაოდ დიდი ნაბიჯი გადადგეს.
რა ხდება, რა იყო ესტონეთში და რა ხდება ხოლმე ზოგადად, როცა ასეთ ნიშნულოვანი გადასახადის მოდითაც ვეთქვი, დაკლებაზე ლაპარაკი ხდება თუ არა, რაიმე ხوارდებს ხოლმე ამაში, ხდება თუ არა რაღაცით კომპენსაცია, ასე ვთქვა, დაზღვევის მიზნით სხვა გადასახადის გაზრდით. ვთქვა, ბიზნესისთვის აკლებ მოგების გადასახადს ნულისკენ მიყავს.
ხო.
რამეს ყვარდებ მე, თქვა, ასე ვთქვა, დაზღვევისთვის სხვა, ნუ ბომს ვეთქვი, ასე სხვისთვის. დასაქმებულისთვის
არამგონი თუ არაფერი, ან ფაქტობრივად არაფერი სხვა არ იცვლება ამითი, ნუ თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ამ მოდელით იზრდება დივიდენდის საშემოსავლო გადასახადი, ანუ მე პირადად საფრთხეს ვერ ხედავ. თუ ვინმე ამაში სხვა საფრთხეებს ხედავს, სიამოვნებით, მე ჩვენ არ ვამბობთ რომ ეს არის რაღაცა აქსიომა, რომელიც უნდა მივიღოთ. მე პირადად ვერ ხედავ. პირიქით ხედავ მხოლოდ პოზიტივს და პოზიტივი არის ის, რაც ეგან გითხარით, რომ კომპანია როდესაც მოგებას ნახულობს, ჯერ დღეს კომპანია იხდის როგორც მოგების გადასახადს, ასევე იხდის შემდეგი წლისთვის, ყოველ კვარტალში იხდის წინასწარ ავანსს. რომ მეરે სახელმწიფო, ანუ თქვა წელს თუ ქონდა 1000 ლარი მოგების გადასახადი, ყოველ კვარტალში 250 ლარი უნდა გადაიხადო წინასწარ შემდეგი წლის, ანუ კიდე დამატებით ნახე ეს კომპანიებისთვის და ოდესაც პატარა კომპანიებზე გვაქვს საუბარი განსაკუთრებით, ნუ იცი შე არ მხოლოდ პატარებში პრობლემა, მათთვის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხა არის და თუ მათ მიეცემათ საშუალება რომ ეს თანხა ისე თავისი კომპანიისთვის გაფართოვებისთვის გამოიყენონ, ეს მხოლოდ წაადგება ეკონომიკას და გაზრდილი ეკონომიკა, გაზრდილი ეკონომიკური მაჩვენებლები, მეტი ბიზნესი. ეს ხო
ნიშნავს ნაკლებ სოციალურ პასუხისგებლობას იგივე ხელისუფლების.
კი ბატონო, ერთი და პლუს მეტ შემოსავალს სხვა გადასახადებდა, როგორც წევრამ თქვი, ხო, ქონების გადასახადი და საშემოსავლო გადასახადი და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ვფიქრობ ამში ლოგიკა არის, იდეა კარგია და მივესალმები კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ მთავრობა ამას განიხილავს.
აი თქვენ მიესალმებით პრესრელიზი გამოაქვეყნეთ, აგერ ეთერში ბრძანდებით, რადგან რადიო დაინტერესდა საკითხით და თქვენი პოზიციით, თუმცა მაინტერესებს, არის თუ არა ახსენეთ ბიზნესმენების შეხვედრა ბიზნეს ომბუდსმენთან, იმართება ხოლმე დრო და დრო ასეთ შეხვედრები, მაგრამ რაც შეეხება სისტემას თვითონ, აი ასეთი საკითხების განხილვის რაიმე ფორმატი, ფორუმი თუ არსებობს, რაიმე კულტურა თუ ყალიბდება, სადაც თქვენ მოისმენთ სხვის მოსაზრებას, ის თქვენსას იქნებოდა კამათი დისკუსია მათ შორის მთავრობის წარმომადგენლების მონაწილეობით, ისინიც რაღაცას ინიციის ახალს შეიტყობდნენ, თქვენ მათგან მეტ დეტალს გაიგებდით, აი ესეთი პროცესი არის თუ არა და თუ არ არის თული თუ არა რომ უნდა იყოს და წაადგებოდა საქმეს. არა, იმ ელექტრონული ფორმატი არ მოიცი
რა კომუნიკაცია. არ წინამთავრობა და არც დღევანდელი არ გამოირჩეოდა და არ გამოირჩევა კანონ პროექტების შემუშავების პროცესში მონაწილე მხარეებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციით. ეხლა წინამთავრობაში ფიქრობ ეს უფრო რთულად იყო კიდე განსაკუთრებით საგადასახადო კანონმდებლობის ეხება საქმე, შეიძლება უცებ შემოღებული ყარცულება და ერთვეში მისი იმპლემენტაცია მოხდენოდა და ეს იყო საკმაოდ დიდი პრობლემა. ასე სტაფი მიღების პრობლემა საქართველოს დღეს არ არის, ანუ რაღაცა სტაფი ცვლილებებია არ ხდება, შეიძლება ეს კარგიც არ იყოს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ხშირად არის ის, რომ რაღაცა გამზადდება მოდელი და მე ამ მოდელს ასე ვთქვათ აბატო მიუგდებენ განსახილველად და მე ეს ან გავა ან არ გავა და ნუ ამ ბოდიში და ჭიდაობაში რაღაცნაირად დროც იკარგება და მე ვფიქრობ უფრო ეფექტიან იქნება ის, რომ მომზადებამდე დაიწყოს ეს დიალოგი, კომუნიკაცია, თუ დრო იხარჯება რამდენიმე კანონი უბრალოდ ჩავარდა მე პარლამენტში და დრო დაიკარგა ამ დისკუსიაში და კამათში. ეხლა დღევანდელი მთავრობა და ნუ ალბათ წინაც ეხლა შეიძლება ვთქვათ, ძირითად ანგარიშს უწევს მაინც სხვილ ბიზნესს, ხო? ეხლა საქართველოში არის ერთი ორი ასოციაცია, რომელიც ძირითად აერთიანებს სხვილ ბიზნესს კომპანიებს და ნუ მათთან ხდება ამ თქვათ კანონების თუ ამ იდეების რაღაც დონეზე განხილვა, რაშიც რა თქმა უნდა ნაკლებად არის ჩართული დაბშოთ არასამთავრობო სექტორი და მცირე ბიზნესი.
და ყოველთვის არ არის თანხმედრაში მსხვილი და წვრილი ბიზნესის ინტერესები?
ნუ ყოველთვის არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათ სხვადასხვა კონტექსტი, თუმცა ძირითადად ალბათ მაინც ერთნაირი ხედვა აქვთ. მაგრამ არის საკითხები, სადაც რა თქმა უნდა მსხვილი ბიზნესი გაცილებით სხვა მიმართულებით.
უფრო ახლოს არის ხოლმე, როგორც წესი ვიცით, ეს ჩვენ ეს ტრადიცია არის, ახლოს არის ხოლმე ხელისუფლებასთან.
მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდი პრობლემა მე თქვენს ეთერშიც მითქვამს ადრე, რომ თუ ბიზნესი არ გახდა უფრო დამოუკიდებელი, უფრო უშიში არის და ყოველთვის თვალებში შეციცინა, ასე ვთქვათ, თავრობას, ეს მაშინ ეს ურთიერთობა არ იქნება ჯანსაღი, იმიტომ რომ
არა და ძლიერი დამკვეთი შეიძლება იყოს, სწორედ მსხვილი ბიზნესი დამკვეთი ამგვარი პოლიტიკური ცვლილებების, პოლიტიკურ უძახის
გადასახადებს. სხვას მიშეწევს ზალა, რომ უყონირება გაუწიოს თავრობას ასეთ საკითხებში, თუ არა ბიზნეს, რომელიც უკან დგას ძლიერი კაპიტალი, მსხვილი კაპიტალი დგას, ვაფშე დიდი კომპანიები განან დასაქმებულები, ანუ მათ საკმარისი ძალა აქვთ, მაგრამ ну
традиция
стандартов
ჩვევა
ჩვევა მომდეთ კარგი ურთიერთობა
ჩვევა ჩვეულება და მინდა ესტონეთს მინდა ისე მიუბრუნდე და სრულდება ჩვენი საუბრის გაკუთვნილი დრო ნახევარი წუთი დაგვრჩა როცა სულ არის ხოლმე შედარება რომ რაღაცით გავარდ მაგრამ რაღაცა ვერ დამემსგავსეთ მაინც ბოლომდე და ამას ბევრი მიზეზი აქვს როცა საქმე ეხება ესეთ საკითხებს ეკონომიკის სფეროში საგადასახადო პოლიტიკაში გაბედულ ნაბიჯს გინდათ ექსპერიმენტულს ცვლილებას და ასე შემდეგ რა როგორ ფიქრობთ რამგანა პირობა მათი წარმატება და რა არის სარისკო ფაქტორი საქართველოში? იმიტომ რომ ერთ-ერთზე გადმოღება რაღაცების ყველაფრის გათვალისწინებით გნებავთ კულტურის დაძნელია ხოლმე.
ხო, მე ვფიქრობ რომ ჩვენ გადავლახეთ ის ეტაპი, როდესაც ჩვენ მქონდა რაღაც მენტალური პრობლემა გადასახადებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვფიქრობ საკმაოდ მოწესრიგდა.
სამწუხაროდ დრო ამოიწურე ჩვენი გადაცემისთვის გაკუთვნილი დიდ თემას შევდექი. ბოლოს გიგლა მიქაუტაძე იყო ბოდიში ამისთვის. გიგლა მიქაუტაძე იყო გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი.